Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Jaalala gammachuu eebba Waaqayyoo kan isiniif hawwinu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Sagantaa isin eebbisu jennee hundaa qabannee dhiyaanneerra. Amma xumuraatti nu waliin tura. Sagantaa ilaa filaameedhaan sagantaa keenya jalqabna. Kan turtanii raadiyoo keessan banattaniif kun raadiyoo ilaa Adwiintistii Addunyaadha. Sagalee abdii. Macaafni qulqulluu maal jedhaa qabannee dhiyaanne kanarraaf jennee asumaan xumur yaada sagantaa keenya irratti qabdan raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaa lakkoofsa 5 Finfinnee jedhaan nu barreessa. Raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaa lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Karaa gara Kiristoositti geessu.
Waaqayyootti gammaduu. Lallaba isaa isa gaara gubbaatti Kiristoos bartoota isaa beekumsa gatii jabeessa isaan barsiise. Waa'ee waaqayyoo amanachuun barbaachisaa ta'uu isaa. Barsiisi kun bara hundumaattuu ijoollee waaqayyoo akka jajjabeessinuuf darbee immoo yeroo keenyatti barsiisaa fi jajjabina guutuudhaan gad nuuf dhufe. Fayyisaan warra duukaa buutuu isaa gara simbirroota waaqaatti isaan agarsiisee yeroo isaan faarsaa galataa faarsan yaaddoo waa tokkootiin utuu hin miidhamin isaan hin facaasan yookiis hin aaman. Haa ta'u malee abbaan keenya inni guddaan fedha isaanii hundumaa isaaniif kenna. Fayyisaan akkas jedhee gaafata: isin isaan irra guddaa hin wayyitaniiree? Wangeela Maatiyoos boqonnaa 6 lakkoofsa 26 irraa. Inni arjaan guddaan namaaf bineensa bosonaaf harka isaa bal'isee uumaa isaatiif fedha soora isaanii hunda hin kenna. Simbirroonni waaqa hubannaa isaa keessaa ala hin ba'an. Afaan isaanii keessatti nyaata gad hin arcaasu. Haa ta'u malee fedha isaanii hundaa isaaniif hin kenna. Ija muka inni isaaniif facaase walitti qabachuutu isaan irra jira. Manneen xixinnoo keessa taa'aniif waan barbaachisu walitti funaanuutu isaan irra jira. Wucii isaanii sooruutu isaan gubbaa jira. Gara hojii isaanii faarsaa dhageessisaa dhaqu. Abbaan keessan inni waaqa irraa isaaniin soora. Isinoo isaan irra guddaa hin caaltanuure? Ogummaa kan qabdan, hafuuraan kan waaqessitan, kan simbirroota waaqa irraas gatii guddaa qabdan, dhugumaan egaa uumaan keenya jireenya keenyaa fi lubbuu kan kennu bifa waaqummaa isaattis kan nu uume waan nuuf barbaachisaa ta'ee nu hin kennuure? Kiristoos bartoota isaa gara daraaraa bakkeetti isaan agarsiisee badhaadhummaa urgaa foolii gaariidhaaf miidhaginaanis kan abbaan keenya inni waaqa irraa isaaniif kenneen kan guddatan akka jaalala waaqayyoo namootatti mul'isaniif akkanas isaaniin jedhe: daraaraa bakkee ilaalaa, attam akka guddatan, miidhaginaan ofiin kan guddatan. Daraaronni kun harka meeqas ogummaa Solomoon isa baay'ee irra caalu. Uffanni hunda caalatti miidhagee nama ogeessaan hojjetame tokko illee ayyaana dhalootaa fi foolii miidhagaa daraaraa habaaboo hamma isa waaqayyo uumeetti hin qixxaatu. Yesus hin gaafata: waaqayyo marga bakkee isa har'a dhaabatu boris gogee ibiddatti kan naqamuuf waan gaarii akkanaa kan itti uwwisu erga ta'ee isiniif immoo hammam guddaa caalchisee hin uwwisu mooree? Isin amantii hir'uunana jedhe Maatiyoos boqonnaa 6 lakkoofsa 28-30. Waaqayyo erga waaqummaa isaatiin waan laayyootti guyyaa tokkotti daraaree baduuf miidhagummaa adda addaa itti uwwise, hammam caalchisee bifa isaatiin kan uumaman namootaaf eegumsa caalu qaba. Barumsi Kiristoos kana keessatti yaada waa'ee hin baafnee joonja'ummaa fi warra mama garaa keessaa amantii hin qabne ifachuudhaaf. Waaqayyo ijoollee isaa kan ta'an dhiiraa fi dubartiin gammachuu nagummaa guutuu fi amanamummaa akka qabaatan fedha. Yesuus ni jedhao, nagaa koo isin faana kenna, akka biyyi lafaa kennutti miti kan ani isiniif kennu garaan keessan hin na'in yookiis hin sodaatin. Isaan kana ani isinitti himeerao, gammachuun koo isinitti akka jabaatuuf, gammachuun keessanis haa raawwatamuuf. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 27, akkasumas immoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 11. Gammachuun karaa hojii qajeelaa utuu hin ta'in fedha mataa ofii jaallachuu irraan argamee madaala qajeelaa miti. Roobeetu caama, ufee bada, ni darbas. Lubbuunis gaddaa fi qofummaan itti dhaga'amuudhaan guutu. Garuu waaqayyoof hojjechuu keessa gammachuu nama qoobsutu jira. Duukaa buutuu Kiristoos kan ta'e daandii dhugaa hin ta'in irra adeemuuf qofaatti hin hafu. Gaabbii hin taaneef abdii kutannaa keessatti hin hafu. Yoo jireenya ammaa kana keessatti illee gammachuu dhabneef isa jireenya kana booddee jiru ilaaluudhaan gammachuu guutuu qabaachuutu hunurra jiraata. Garuu asuma biyya lafaa kana keessatti illee kiristaanonni gammachuu Kiristoosii wajjin tokko ta'uutti ni qabaatu. Ifa jaalala isaattis ni qabaatu. Biras jiraachuu isaatiin isa yeroo hundaa isaan jajjabeessu tokkoon tokkoon ejjennaan faana keenyaa Kiristoositti nu dhiyeessa. Isa guddaa hundee jabaa jaalala isaas gadi fageessinii akka hubannuuf mana iddoo nagaan jiruttis ejjennaa tokko nu dhiyeessa. Kanaaf koottaamee amanachuu keenya hin gannu. Isa duraa irra kan caale amantii jabaa haa qabaannu malee Waaqayyo hamma yoonaatti nu gargaaree jira. Hamma dhumaattis inni nu gargaara. Saamuweel isa duraa boqonnaa 7 lakkoofsa 12.
Gargaarsaaf gara kee ilaale hin qaanofne, gooftaan gosa hammadde ani yellaane. Oh!
kan turtanii raadiyoo keessan banattaniif kun raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaadha. Sagalee abdii.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee Waaqayyoo, har'as yeroo fi carraa Waaqayyo nuuf kenne keessatti sagalee Waaqayyoo wajjiniin ilaalla. Sana dura garuu mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon kadhanna. Gooftaa jaalalaa kabajamaaf hundumaa danda'aa gaarummaa nu gooteef tola nutti tolteef galanniif ulfinni siif haa ta'u. Amma dubbii kee ulfina keetiin saaqnee jirraa. Dubbii jireenyaa kan namatti dubbatu kan nama barsiisu si duwwaadhaa. Ati dubbii kee nutti dubbadhu wanta goonuu ulfina keef gochuu akka dandeenyuuf nu gargaari. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Seenaan har'a waliin ilaallu dhaggeeffattootaa wangeela Maatewos boqonnaa 14 lakkoofsa 22 irra kan jiru ta'a. Seenaa kana ilaaluudhaan hundumti keenya jireenya keenya dubbii Waaqayyoo keessatti ilaaluu akka dandeenyu Waaqayyoon irraa fedhaa. Akkana jedha: Yesuus hamma ofii isaatii tuta sana gadhiisutti bidiruu yaabbatanii isa dura gamatti akka ce'aniif bartoota isaa hin giddisiisee jedha. Tuta sana erga gadhiisee booddees kophaa isaatti kadhachuudhaaf gara gaaraatti ol ba'e. Yommuu galgalaa'es kophaa isaa achi ture. Bidirichi garuu yeroo sana qarqararraa baay'ee fagaatee sababii qilleensi fuula duraan itti qilleensa'eefis dhaa bishaaniitiin asiif achi daddarbatamaa ture. Halkan keessaa gara iyya handaaqqoo isa lammaffaattis Yesuus bishaan gubbaa adeemaa gara isaanii dhufe. Bartoonni garuu bishaanirra utuu inni deemuu arganii baay'ee naanii inni ekeraadha jechaa sodaachuu isaaniirraa kan ka'e iyyanii jedha. Yesuus immoo achumaan isaanitti dubbate: jabaadhaa, innoo ana, hin sodaatinaa ittiin jedhe. Iddoo kanatti kan ilaallu dhaggeeffattoota dubbii Waaqayyoo, kutaan kuni taateewwan iddoo kanatti jiran bakka gurguddaa 4 qoode akka inni ilaalu sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Bakkeewwan gurguddaa arfan yookiin immoo qooddattoota arfan iddoo kana jiran keessaa yommuu ilaalle, inni tokkoffaan saba iddoo sana dhaabbatan yookiin immoo tuta gurguddoo iddoo sana turanidha. Kanaaf Yesuus hamma tuta sana gaggeessutti yookiin immoo hamma tuta sana gadi dhiisutti jedhee dubbata sagaleen Waaqayyo. Kanaaf tuta sonaan baay'eetu gadhiifamuun isaan irra ture. Kanaaf gareen tokkoffaan garee warra gadhiifamaniiti. Mata duree kana keessatti ati garee kam keessa jirta jennee akka of ilaallu isiniif kaaseen ture. Gareen inni lammaffaan warra Yesuus isa dura bidiruu yaabbatanii akka gamatti ce'aniif isaan dirqisiisa turani. Isaan immoo eenyu jennee yoo ilaalle bartoota isaa turani. Bartoota isaatiin bidiruu yaabbatanii dura isaa akka ce'aniif sagaleen Waaqayyoo isaan gaddisiisee ture. Gareen inni itti aanu immoo Phexros ture. Phexros garee sana wajjin kan deeman ta'ee otoo jiru garuu immoo taatee kana keessaa qooda olaanaa waan qabuuf akka garee biraatti qoonnee isa ilaaluun danda'ama. Gareen inni arfaffaan immoo Yesuus mataa isaa ture. Kanaaf dhaggeeffattoota sagalee Waaqayyoo, gareen tokkoffaan garee warra nyaatanii dhuganii gara duuba isaanii deebi'anii akka ta'e sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Gareen inni lammaffaan immoo wanti isaan itti himamuun irra jiru, wanti isaan hubachuun irra jiru waan biraan waan tureef achi ce'uu akka qaban sagaleen Waaqayyoo iddoo kanatti nutti dubbata. Kanaaf wanti kophaatti isaan itti himamuun irra jiru, wanti kophaatti dhaga'uu qaban waan tureef gareen warri lammaffaa garee Yesuus bidiruu yaabbadhaatii achi ce'aa jedhee isaanitti dubbate turan. Kanaatiif dhaggeeffattoota sagalee Waaqayyoo, iddoo kana gooftaan Yesuus akka isaan achi ce'aniif dirqama erga isaanitti kennee booddee saba sanaan gadhiise yookiin immoo isaan gaggeesse jedhee sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Sabni gaggeeffaman kun yookiin gadhiifaman kun saba warra kami jennee yoo ilaalle warreen gooftaa Yesuus yeroo garagaraatti nyaata isaan nyaachise akka ta'e sagaleen Waaqayyoo kutaa gara biraa keessatti nu akeekkachiisa. Haa ta'u malee warreen bidiruu yaabbatanii gara gamaatti akka ce'aniif gooftaan isaan akeekkachiise kun warra gooftaan bifa addaatiin gorsa addaa isaaniif kennuu barbaade akka turan sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. As keessatti dhaggeeffattootaa Phexros akka garee kophaa tokkotti kan ilaalameef sababa tokko qaba. Sababa kanas Maatewos boqonnaa 14 lakkoofsa 28 irraa dubbisuu hin dandeenya. Phexros deebisee gooftaa si erga ta'e bishaanicha irra gara kee akkan dhufuuf na abboomi ittiin jedhee jedha. Gooftaan immoo innoo ana koottu jedhe yommus Phexros bidiricha yaabbatee bishaan gubbaa keessaa hin bu'ee jedha sagaleen Waaqayyoo. Kanaaf dhaggeeffattoota Phexros iddoo kanatti gooftaa sii yoo ta'e bishaan kanarra kan deemuuf na ajaji yookaan na abboomi jedhee yommuu dubbatu bishaanirra adeemuun yookiin immoo dinqii gurguddaa ta'e hojjechuun abboommii waaqayyo nutti kenneen malee akka hin taane sagaleen waaqayyo nutti dubbata. Kanaaf Phexros iddoo kanatti kan nuti ilaallu gooftaan dhoksaa guddaa isatti dubbachuudhaaf yookiin immoo dhoksaa guddaa isa mariisuudhaaf akka inni kophaatti isa barbaade sagaleen waaqayyo nutti dubbata. Gareewwan kaaniin Yohaannis boqonnaa 6 keessaa dubbisuu dandeenya. Erga nyaatanii dhuganii booddee akka isaan gadhiifaman yookiin akka isaan gaggeeffaman kan sababni ta'ee fi sabni sun har'as borus nyaata waan barbaadaniif turan. Kanaaf waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos har'as borus nyaataaf kan isa wajjin deeman duwwaa akka hin barbaanne sagaleen waaqayyo nutti dubbata. Kanaaf nyaataan warra deeman kanaaf boru guyyaan nyaata isaanii yommuu hafi gaggeeffamuu akka isaan barbaadan sagaleen waaqayyo waan dubbatuuf Yesuus isaaniin gaggeessuudhaaf gara kophaatti hafee jedha. Isaaniin gaggeessuudhaaf gara kophaatti hafuu duwwaa osoo hin taane isaan immoo sabni sun immoo hordofanii Yesuusiin duukaa akka bu'an sagaleen waaqayyo dubbata. Yommuu isaan hordofanii duukaa bu'an gooftaan Yesuus akkana ittiin jedhee ture: buddeen isaarra nyaattanii boru beeloftaniif hin dhama'ina. Buddeena isa bara baraa akka isinii kennamuuf buddeena isa bara baraan nyaattanii hin beeloofne akka isiniif kennamuuf isaaf dhama'aa jedhee yommuu isaanitti dubbatu isaan immoo akkana jedhanii deebisaniif wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 34 irraa dubbisuu dandeenya. Isaan immoo gooftaa buddeena kana yeroo hundumaa nuuf kenni jedhaniin yommus Yesuus ana buddeenni jireenyaa gara koo kan dhufu hin beela'u kan anatti amanus matumaa hin dheebotu jedhee isaanitti dubbate. Buddeenni jireenyaa ana inni bara baraan nyaattanii hin beeloofne inni bara baraan dhugdaniin dheebonnes ana jedhee yommuu isaanitti dubbatu dubbiin kun isaaniif galuu hin dandeenye. Kanarratti Yihudoonni jedha lakkoofsa 52 irraa namichi kun attamitti foonsaa akka nyaannuuf nuuf kennuu danda'aree jedhanii waliin morkatani. Yesuus immoo dhuguman isiniin jedha isin foon ilma namaa yoo nyaachuudhaa baattan dhiiga isaas yoo dhuguudhaa baattan jireenya of keessaa hin qabdanittiin jedha. Dhaggeeffatoota gooftaan Yesuus akka saba sana gadhiisuuf akka gaggeessuuf kan sababa ta'e keessaa inni tokko sabni sun nyaachuudhaaf dhuguudhaaf Yesuusiin duukaa kan bu'u saba ta'eef ture. Kanarraa kan ka'een Yesuus akkana ittiin jedhe saba sanaan deemaa erga jedhee booddee bartootatti kophaatti waan itti waan qabuuf isin bidiruu yaabbadhaatii galaanicha ce'aa jedhee isaanitti hime. Kanarraa ka'uun Phexros wanta inni galaana sanarratti dubbate har'as tokkoon tokkoon kiristaanaa Kiristoos irraa abboommii fudhachuu kan qabu akka ta'e sagaleen waaqayyo nutti dubbata. Sii yoo ta'e na abboomi jedhe Phexros. Har'as wanta gooftaan nun abboomin wanta kallattii gooftaan itti nun erginitti kan deemnu yoo ta'e sagaleen waaqayyo harka duwwaa akka deemnuu fi akka Phexros yommuu itti ijasaa gooftaarraa kaase sana liqinfame nutis liqinfamuuf akka jirru sagaleen waaqayyo nutti dubbata. Kanarraa ka'uun sabni sun kaleessa nyaate har'a yeroon isaa yommuu dhabe gooftaa bakkeetti dhiisee deebi'uuf kan ka'e saba akka ta'e sagaleen waaqayyo nutti dubbata. Kanaaf barsiisa gooftaan isaanitti dubbate kanaaf foon koo yoo nyaachuudhaa baattan dhiiga koo yoo dhuguudhaa baattan anarraa qoodan qabdani jedhee gooftaan waan isatti dubbateef baay'een isaanii sagalee waaqayyoo dhiisanii akka isaan deeman sagaleen waaqayyo nutti dubbata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 60 irraa yoo dubbisne bartoota isaa keessaa baay'een kana dhaga'anii kunoo jecha jabaadha eenyutu isa dhaggeeffachuu danda'a jedhanii gara duuba isaatti hin deebi'anii jedha. Lakkoofsa 60 irraa yeroo sanaa jalqabanii bartoota isaa keessaa baay'een gara booddeetti hin deebi'ani ergasiis isaa wajjin hin adeemne jedha. Nyaatanii dhuganii yeroon isaa yommuu darbetti yommuu isaan Yesuusii wajjin hin deebi'utti qaban jalqaban baay'een isaanii gara duubaatti deebi'ani erga sanaa kaasees deebi'anii Yesuus wajjin hin deddeebine jedhee dubbata sagaleen Waaqayyo. Yommuu sabni baay'een sun Yesuusiin dhiisee gara duuba isaatti deebi'u gooftaan Yesuus bartoota isaatiin akkana jedhee ture lakkoofsa 67 irraa dubbisuu dandeenya. Yesuus yommus warra 12 isinis immoo adeemuun barbaaddu jedhee gaafate. Simoon Phexros deebisee si dhiifnee eenyu bira dhaqnaree gooftaa dubbii waa'ee jireenya bara baraa nama barsiisu situ qaba'oo jedhee gooftaaf deebisee jedha. Kanaaf ati gariin kee kami gaaffii jedhu kanaaf dhaggeeffatoota deebii gahaa ta'e deebisutu nurra jira. Warra yeroo nyaatanii dhuganitti Yesuusiin duukaa deeman immoo warra Yesuusiin duukaa Yesuus gamatti ce'aa jedhee isaan dirqisiisu moo akka Phexros immoo sii yoo ta'e gooftaan abboomi jennee namoota dubbannuudha moo nuyi isaan keessaa warra kami jennee of gaafachuutu nurra jira. Har'a dhaggeeffattoota sagalee waaqayyoo nyaachuudhaaf dhuguudhaaf duwwaa lafa kanarratti akka nu waamne sagaleen waaqayyoo nutti dubbata. Qorontoos keessatti maal jedhaa? Lafa kanarratti wanta nu barbaachisu duwwaa argachuudhaaf Yesuusin duukaa kan deemnu yoo ta'e namoota kamirriyyuu caalaa boo'uun nuuf ta'a jedhee sagaleen waaqayyoo nutti dubbata. Kanaaf adeemsa keenya keessatti akkaataa akkamiin Yesuusin duukaa deddeebi'aa akka jirru itti yaaduun akka nurra jiru sagaleen waaqayyoo nutti dubbata. Gooftaa sii buddeenni jireenyaa si harka jira dubbiin bara baraa si dhiifnee eessa dhaqnaree jennee gooftaatti dubbachuu akka dandeenyuuf waaqayyo ayyaana isaan nuuf haa baay'isu.
Boorsaa sagantaa Macaafni Qulqulluu maal jedhaa qabannee dhiyaan kanarraaf jennee asumaan xumur yaada sagantaa keenya irratti qabdan raadiyoo olda Adiveentistii Addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee jedhaan of barreessa. Raadiyoo olda Adiveentistii Addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee.